Tänäänkin oma koti ja onnellinen perhe ovat monen unelmana. Ja miksi eivät olisi? Ne tuovat elämään sellaista rikkautta, jota ei suurellakaan rahalla saa. Mutta toisaalta kyllä yksinkin, tai ei välttämättä yksin, mutta siis ilman parisuhdetta voi elää oikein hyvää ja merkityksellistä elämää. Ja moni tietysti elääkin. Aina on ollut vanhoja poikia viiksekkäitä, on leskiä ja on monia, monia muita. Eräs julkisuudelta tarkimmin eristetty yksin elävien ryhmä ovat varmaan ne kristityt homoseksuaalit, jotka paitsi että eivät siis tunne vetovoimaa vastakkaiseen sukupuoleen, katsovat kuitenkin, että Raamattu on oikeassa ja että heidän on sen vuoksi parasta elää selibaatissa. Ja näin he myös tekevät, vaikka sateenkaariväen kaappaama kirkonkin pintajulkisuus heidän selustaansa nyt hyökkäilee, antaen ymmärtää, että turhaan kilvoittelette. Vaan eihän se koskaan turhaa ole, jos sanassa pysytään. Ei tietenkään. Mutta varsinaiseen tämänkertaiseen aiheeseen palataksemme, avioliitossakin piilee sitten kyllä mahdollisuudet moneen. Koska koti muodostaa herkimmän elämän piirimme, seuraa siitä, että jos asiat kotona ovat kovasti rempallaan, lähdetään arkeen ja yleensäkin elämän taipaleelle raakasti takamatkalta. Ja niinhän moni lähteekin. Aika, jota elämme, panee kodit erittäin koville. Juuri kodin seinien sisällä moni itkee katkerimmat itkunsa. Niilo Tuomenoksaa siteeraten, ei ihminen vielä silloin ole yksin, kun hän on yksin, mutta kun hän on kaksin ja kuitenkin yksin, hän todella on yksin. Joku oikein elämässä ja avioliitossaan pettynyt saattaa tulla jopa nykimään pappia hihasta ja sanomaan, kuten minulle on sanottu, että älä sinä vain vihi ketään. Olen minä silti vihkinyt ja tulen vihkimään. Ja tukistan vaikka pikilapulla niitä kirkollisia kaljupäitä, jotka omassa viisaudessaan muuta perheen perustusta esittävät ja edistävät. Palaan tähän vielä tuonnempana. Tätä taustaa vasten on kuitenkin kiintoisaa huomata, ettei Jeesus maan päällä ollessaan suinkaan halveerannut taikka karttanut kutsuja kodin juhliin. Päinvastoin. Kun esimerkiksi Galilean Kaanassa, siis muun muassa Natanaelin kotikylässä, pidettiin häät, niin Jeesus mielellään tuli, kuten tulee tänäänkin. Eikä hän pelkää tulla myös arkena, lyököt elämäntilanteidemme laineet vastaan, vaikka kuinka korkeina. Eikä Jeesus ole vain joku pintapelastaja, vaan hän on valmis ja kykenevä laskeutumaan ihmiselämän helvetillisimpiinkin syvyyksiin, pohjaan saakka, juuri sinne, missä sinä ehkä tänään koet asioinesi ja vaikeuksinesi olevasi. No mitä annettavaa Jeesuksella sitten on? Paljonkin. Häntä kuulemalla ja hänen tahtonsa tielle taipumalla voimme ensinnäkin ennaltaehkäistä omassa ja toisten elämässä suuren määrän surua. Raamatussahan meille ojennetaan taivaallinen käyttöohje myös maalliselle elämälle ja perhe-elämällekin. Tosimies ei kuulema käyttöohjeita paljon selaa, mutta kyllä kannattaisi. Ensimmäinen steppi, jonka löydämme, on se, että perhe perustetaan oikein. Oikein ja oikeasti. Joku on saattanut mielessään ihmetellä, että mistä se avioliitto oikein alkaa. Papin aamenestako? Ehkä vastaan erään itseäni paljon lukeneemman tutkijateologin sanoin. Tässä maailmassa on monta tulkinnanvaraista asiaa. Niihin ei kuulu se, onko ihminen naimisissa vai ei. Se on yhteiskunnallinen asia, jonka tietää henkikirjoittaja, juristi, ja sen tietää ihminen itse. Avioliitossa joko ollaan tai ei olla. Näinhän se on. Enkä itse jaksa näillä ajokilometreillä oikeastaan edes kuunnella joidenkin teologienkin yrityksiä vääntää selvä asia solmuun, usein vielä kovin henkilökohtaisista motiiveista. Emmehän me voi alkaa totuutena ja ihanteena seurakunnalle opettaa sitä, miten oma tai läheisten elämä on sattunut menemään. Sanan päältä meidän täytyy puhua. Eli ihmisen ei tule edelleenkään ajaa itseään eikä seurustelukumppaniaan epäselvään tilanteeseen, jossa joutuu selittelemään itselleen ja muille olevansa tietyllä tavalla jo liitossa, jos kerran ei ole. Aivan yhtä vähän kuin tulee ajaa itsensä selittelemään seurustelusuhteen mahdollisesti katketessa seuraavalle kumppanilleen sitten päinvastoin, että emmehän me oikeasti yhdessä olleetkaan. Joku sanoo nyt kyllä, että mitäs eläväthän monet kristitytkin tänään yhdessä olematta naimisissa. Valitettavasti ilmiö alkoi yleistyä meillä 60-luvun seksuaalisen vallankumouksen myötä, koskien alkuvaiheessa varmaan ennen kaikkea nuorempaa ikäluokkaa, mutta nyt voisi kai laulaa jo vesivehmaan jenkkaa mukaillen, siinä meni vanhat sekä nuoret samanlailla. Vakavasti puhuen tähän voisi todeta, että kyllähän ilmiö tunnetaan jo Uudesta testamentista. Ja siellä on sille myös nimi, eikä se ole kaunis nimi. Nythän apostolit eivät tyytyneet vain katselemaan sivusta, jos lauma harhaantui ja hajaantui, ei, vaan sitä toimellisemmin ja rakkaammin he laumaa paimensivat, opettivat ja ojensivat. Esimerkiksi hebrealaiskirjeen 13. luvussa jakeessa 4 neuvotaan, pitäkää avioliitto kaikin tavoin kunniassa, älkääkä häpäiskö aviovuodettanne, sillä Jumala tuomitsee siveettömät ja avion rikkojat. Sana siveetön on edellisessä käännöksessä haureellinen. Ja jakeen alkuosa voidaan kääntää myös, pidettäköön häät arvossa kaikkien kesken. Siis sekä avioliitossa olevien että muiden keskuudessa. Eli jos ei olla naimisissa, ei pidä elää kuin oltaisiin, tai eletään haureudessa. Jos taas ollaan naimisissa, ei pidä elää kuin ei oltaisi, tai sitten ollaan avion rikkojia. Paavali toteaa saman ensimmäisessä korinttilaiskirjeessä 7. luvussa, haureuden syntien välttämiseksi olkoon kullakin miehellä oma vaimonsa ja kullakin naisella aviomiehensä. Kuten alussa viittasin, Raamatun selviä sanoja uhmaten mustasta yritetään kuitenkin tehdä valkoista. Joku on viisastellut esimerkiksi, että raamatullinen oli myös Aatamin ja Eevan avoliitto. Ei heitä ollut paratiisissa kukaan pappi tai tuomari vihkimässä. Näin siis pappi, kirkossa joka vihkii avioliittoon ja jonka tulisi kaiken järjen mukaan siis taistella avioliiton puolesta. No, mitä me tähän sanomme? Mietitäänpä. Kyllä sellaisen avoliiton varmaan voisikin hyväksyä, jonka solmimisella on täysi julkisuus. Paratiisissahan asiaa oli todistamassa 100% maailman populaatiosta. Jossa papin tai tuomarin puuttuessa, sittemmin paratiisin illan viileydessä käyskennellytkin Jumala itse on silminnähden mestoilla, liittäen parin eliniäksi yhteen, kuten Jeesus kertoo todella tapahtuneen. Jossa liiton solmimisessa ihmisten siviilisääty ja perherakenne ihan oikeasti muuttuvat juridisine ja muine seuraamuksineen. Mies jättää isänsä ja äitinsä ja liittyy vaimoonsa. Ja josta vasta alkaa yhteinen sukupuolielämä, siis yhdeksi lihaksi tuleminen. Ai niin, mutta sehän onkin jo avioliitto. Jätetään siis lapselliset lepertelyt. Tilastokeskuksen tuoreet tiedot kertovat jo muutenkin, että avioliittojen solmiminen on jyrkässä laskussa. Pudotus on kova, kun katsotaan tilannetta esimerkiksi runsaan 10 vuoden takaa. Kun vuonna 2008 solmittiin vielä 32 900 eri sukupuolta olevien avioliittoa, viime vuonna niitä solmittiin enää 21 900. Määrä on siis vähentynyt kolmanneksella vuosikymmenessä. On hyvä pitää mielessä, että vaikka avioliiton solmiminen edes kerran näyttää vähentyneen, se ei merkitse, että parin muodostus olisi vähentynyt. Koska avoliittoa ei rekisteröidä, ei tiedetä kuinka paljon niitä vuosittain muodostuu, Tilastokeskus toteaa. Niinpä niin, tiettyä ristiriitaa aiheeseen sisältyy. Moni kyllä katselee silmä kovana tai kosteana hääaiheisia lehtiä taikka televisio-ohjelmia. Erittäin monen kohdalla tämän tapainen hääinnostus jää vain juuri tällaisten kampaamo- tai parturituolien päiväunelmien tasolle. Tosielämässä toimitaan sittenkin oleellisin osin toisin kuin hebrealaiskirje ja koko muu Raamattu tahtoo meitä opastaa. Ja silloin juuri alkaa myös selittely. Näissähän törmätään esimerkiksi sellaiseenkin väitteeseen, jonka mukaan on jokaisen yksityisasia, miten parisuhteensa katsoo parhaaksi järjestää. Itse muistan jo vuosikymmenten takaa omalta opiskeluajaltani, kuinka eräs maan kuulu, nyt jo edesmennyt teologikin, luennoi Helsingin Mariankadun katederilla. Mitä se kenellekään kuuluu edes kirkolle, minkälaisin sopimuksin ihmiset yhteen menevät? Näin hän sanoi jylhään pohjalaiseen tyyliinsä. Hetken kuluttua samainen puhuja paheksui kuitenkin syvästi sitä, että kirkon perheasiain neuvottelukeskuksissa saatetaan suositella jossain tilanteessa jopa avioeroa. En malttanut olla kysymättä, jos se ei kenellekään kuulu, ei edes kirkolle, minkälaisin sopimuksin ihmiset yhteen menevät, niin mitä sekään sitten kenellekään kuuluu edes kirkolle, minkälaisin sopimuksin ihmiset lähtevät eri suuntiin? Luennoitsija nojasi aikansa poskea kämmeneen. Sanoi sitten, jotakin tuossa ehkä on, mutta en nyt saa aivan kiinni. Ja jatkoi luentoaan. Niinpä niin. On jokaisen yksityisasia, miten parisuhteensa katsoo parhaaksi järjestää. Eipä olekaan. Perhe on yhteiskunnan perussolu ja ei pitäisi olla edes maallisille viranomaisille ja lainlaatijoille ollenkaan se ja sama, miten nämä asiat järjestetään, mitä ilmiöitä tuetaan ja mitä sallitaan. Lasku on liian kova ja sen maksajaksi joutuvat myös ja etenkin monet muut kuin asianosaiset pariskunnat itse. Suosittelen päättäjiä konsultoimaan vaikkapa perheneuvoloiden henkilökuntaa ja kysymään, mitkä rakenteet korreloivat minkäkinlaisten ilmiöiden kanssa. Kristuksen kirkossa konsultoidaan puolestaan aina myös Raamattua. Tähän liittyen tiedämmehän muuten, että synti on aina majesteettirikos. Sinua siis Jumalaa vastaan olen rikkonut, valitti Daavidkin profeetta Naatanin käytyä hänen luonaan sen vuoksi, että kuningas oli koskenut Batsebaan, toisen miehen vaimoon, psalmissa 51. Ja Jumala itse sanoo kaikista käskyistään, minä, Herra sinun Jumalasi, olen kiivas Jumala, joka kostan isien pahat teot lapsille kolmanteen ja neljänteen polveen, niille, jotka minua vihaavat, mutta teen laupeuden tuhansille, jotka minua rakastavat ja pitävät minun käskyni. Jotkut Raamatun tutkijat ovat todenneet, että alun perin tuo puhe kolmannesta tai neljännestä polvesta on saattanut viitata siihen, kun eri sukupolvet ovat asuneet yhdessä samoissa teltoissa. Synnin aina karvaat seuraukset ovat ymmärrettävästi sattuneet kipeästi kaikkiin telttakunnan asukkeihin. Me emme elä enää sellaisissa kollektiivisissa yhteisöissä, mutta silti pätee se, että ei kukaan synnillä elämäänsä rakenna. Synnin hedelmä on tänäänkin lopulta aina karvas ja koituu todella paitsi omaksi myös kanssaihmisten tappioksi. Moni meistä on saanut jotakin siitä itsekin maistaa. Olen myös papin työssä toimiessani nähnyt aivan liikaa lapsia, jotka eivät aikuisten epäselvien ja alati muuttuvien suhteiden sekamelskassa enää kertakaikkiaan tiedä, kuka kuuluu kenellekin. Joko olisi aika alkaa pitää perheen ja lasten puolta? Yhteiskunnassa, kirkossa, omassa elämässä. Oikeasti. Sillä minä vihaan hylkäämistä, sanoo Herra, Israelin Jumala, Malakian kirjan luvussa 2. Olen itsekin kuullut liian monien hylättyjen, ehkä niin sanottuun kypsään ja mitään virallistamisia kaipaamattomaan rakkauteen aiemmin itsekin uskoneiden itkuja, voidakseni suositella ihanteeksi mitään muuta kuin sitä alkuperäistä, elinikäiseksi tarkoitettua yhden miehen ja yhden naisen välisen avioliiton mallia, jonka sanasta löydämme ja jossa lastenkin on parasta kasvaa. Että Jeesus tänäänkin saisi olla Kaanaan häiden tapaan itse läsnä jo perhettä perustettaessa on myös tavattoman tärkeä asia. Kristittyinähän me tahdomme kuulla elämämme tärkeissä sarana kohdissa Jumalan sanaa ja myös rukoilla alkavan liitonkin puolesta. Raamatun mukaan kolmisäikeinen lanka ei katkea helposti ja me uskomme, että kristillisessä avioliitossa Kristus itse tahtoo olla juuri tuo kolmas lanka, liiton vahvistaja, tuki ja turva, jos ja kun liittoa sitten elämän myrskyissä koetellaan ja ihmisten omat voimat osoittautuvat vähäisiksi, niin kuin vääjäämättä tapahtuu. Eli tässä mielessä aidosti kristillinen avioliitto solmitaan siis paitsi maassa maan tavalla, niin myös sanoisinko taivaassa. En henkilökohtaisesti pidäkään lainkaan ihmeenä esimerkiksi sitä faktatietoa, että aviosuhteet, vaikka voivat toki nekin tässä vaikeasti elettävässä elämässä kariutua, jolloin tarvitaankin paljon Jumalan armoa ja ystävien tukea, kestävät silti moninkertaisella todennäköisyydellä niin sanottuihin avosuhteisiin verrattuna. Avioliiton solmimatta jättämisellä ei siis ratkaista ensimmäistäkään parisuhteen ongelmaa, mutta hankitaan niitä kyllä roppakaupalla lisää. Toisaalta Raamatun avioliitto-opetus ei myöskään pääty kysymykseen naimisiin menemisestä, vaan siitähän se vasta oikeastaan alkaa. Kysymys on ennen kaikkea naimisissa olemisesta ja elämisestä, ja siihen arkiseen elämään juuri sanassa on meille tarjona valtavat varusteet. Kuten alussa sanoin, Jeesus ei ole vain joku pintapelastaja. Se jumalallinen voima, jonka hän Kaanaan häissä ensi kertaa ilmaisi, vei ja salli hänen itsensä päätyvän lopulta ristille. Hän on toisenlainen Messias kuin maailma luulee. Hän ei viivy eikä viihdy siellä, missä häneltä ei mitään olla tarvitsevinaan. Sen sijaan Jeesus on yhä tänään syntisten ystävä ja sellaisena mekin voimme oppia hänet yhä paremmin tuntemaan ja häntä tarvitsemaan, jos olemmekin ajaneet elämässämme kiville ja purtemme pirstaksi ja vajonneet ties minne mariaanien hautaan sinne, missä ei laula enää edes kalojen outo kuorolamput otsallaan. Puhutaan nyt sitten käsittelyssä olevasta elämän alueesta taikka mistä tahansa. Puhutaan tämänpäiväisistä tai eilisistä edesottamuksistamme taikka vuosikymmentenkin takaisista. Niin juuri erhetykset kuka taitaa laskea. Kaikissa näissäkin tahtoo auttaa iloon, rauhaan ja vapauteen Herra. Ja huomaa, sanoin todellakin Herra. Älä nyt siis lankea siihen yleiseen harhaluuloon, että sinun täytyisi itse onnistua voittamaan syntisi ja heikkoutesi, isot tai pienet, osin tai kokonaan. Uskohan on määriteltävissä päinvastoin niin, että ihminen tulee Jeesuksen luo synteineen. Jeesus itse antaa nimenomaan ymmärtää, että usko on hänen luokseen tulemista. Usko ei voi kyllä elää yhdessä tietoisen ja tahallisen synnin kanssa, se on totta. Mutta toisaalta pyhän henkensä kautta uskovan sydämeen asettuva Kristus ei asu myöskään vieraassa ja oudossa, kun asuu kiusatun, ahdistetun ja yhä lankeilevan sydämessä. Ja sellaisia me olemme. Itse ainakin olen. Tarvitsen syntisten vapahtajaa avukseni päivästä päivään ja aivan erityisesti tämä tulee esiin perhe-elämässä. Jokuhan on sanonut niinkin, että jos sitä luulee itseään kovasti hyväksi ihmiseksi, niin kannattaa mennä naimisiin. Ja jos sekään ei auta, niin kannattaa koettaa hankkia lapsia. Kyllä lapsiperheen arjessa turhat luulot omasta hyvyydestä ja omista voimavaroista aika äkkiä karisevat. Kun nyt siis sivutaan erilaisia arjen karheuksia, loukkauksia ja yhteen törmäyksiä, niin sanottakoon, hyvin kipeä asia on sitten se, että aina tehtyä ei saa tekemättömäksi, ei vaikka kuinka tahtoisi. Paljon korvaamattoman kallistakin voi mennä meiltä elämässä rikki. Mutta valtavat mahdollisuudet sisältyvät tänäänkin siihen, että kaiken voi saada silti Jeesuksen tähden anteeksi. Jumalalle ei ole toivottomia tapauksia. Jopa uskottomuudesta on mahdollista päästä ylitse, niin kaamea isku kuin se petetyksi tulleelle onkin. Jeesuksen seurassa, hänestä virtaavan anteeksiantamuksen voimalla voidaan yhteistä perhe-elämää alkaa rakentaa uudestaan. Joskus vielä avioliiton Atlantiksen jo tyyten upottuakin. Tai jos ei enää, niin silti silloinkin löytyy tie elämässä eteenpäin mestarin seurassa. Hän ei hylkää koskaan. Hän ei aja ulos sitä, joka hänen tykönsä tulee. Ja sanonpa vielä tämänkin, suurten ja vaikeiden kysymysten kohdalla on hyvä opetella ottamaan Jumalan lahjana vastaan myös kaikkea sitä ammattiapua, jota meille on tarjolla. Ei tarvitse yksin taistella. Mutta ehkä otan esiin vielä erään näkökulman, jota olen itse oppinut yhä enemmän arvostamaan sitä mukaan, kun ajokilometrejä on mittariin kertynyt ja mitä useampia ihmiskohtaloita olen papin työssänikin nähnyt. Bo Järts kirjoittaa kirjassaan Taistelu ihmisessä siitä, mitä kristillinen toivo merkitsee juurikin kodille. Hän sanoo, kodista tulee helvetti, jos se pyrkii olemaan taivaan sijainen. Ja hän jatkaa, vaatiessaan, että avioliiton on oltava maanpäällinen taivas, ihmisraukka jo ennakolta tuomitsee avioliittonsa epäonnistumaan. Alituisesti tutkiessaan onneaan ja mittaillessaan, mitä hän saa irti avioliitostaan, hän käy pettyneeksi ja tyytymättömäksi, pelokkaaksi ja kateelliseksi. Hänen mielestään se sukupuolielämä, jonka avioliitto on hänelle antanut, ei ole ihanteellisin mahdollinen ja tilanne käy vain sitä vaikeammaksi, kuta useamman lääkärikirjan hän ehtii ahmimaan. Hän rupeaa tuumimaan, että hän sittenkin paremmin sopisi elämään yhdessä jonkun muun kanssa. Hän pelkää kaikenlaista, liian useita lapsia, vanhaksi tulemistaan tai puolisonsa vanhaksi tulemista, rahojen kadottamista, sitä ettei hän saa määrätä asioistaan eikä huvitella mielensä mukaan, ettei hän saa osakseen huomiota, että hän joutuu petetyksi. Hän pelkää sairautta, kuolemaa ja loputtomiin kaikkea muuta, mikä näyttää uhkaavan hänen suurta onneaan. Kaiken tämänkin on käytävä juuri niin tärkeäksi ja niin vähän tärkeäksi kuin se onkin. Tämänkin kaiken on jouduttava kristillisen toivon valaisemaksi. Syntisten ihmisten välinen avioliitto voi tämän suuren päivän valossa tulla todella onnelliseksi siksikin, että mukavuus ja romantiikka ja sukupuolinen tyydyttyminen eivät enää silloin ole kaikki kaikessa. Onnea antaa se, että todella tärkeäksi käy hellyys ja hienotunteisuus toista kohtaan. Taakat jaetaan ja vastapuolen viat annetaan anteeksi. Sellaisessa kodissa suhtaudutaan tyyneydellä vanhenemiseen. Kuolema ei merkitse perikatoa, koska se ei merkitse kaiken loppua, vaan alkua johonkin paljon parempaan. Hyvä on siis se Paavalin ohje, jonka moni vihkipari on alttarilta matkaevääksi saanutkin. Toinen toisenne kunnioittamisessa kilpailkaa keskenänne. Aika usein taitaa olla vain menossa toisenlaiset kilpailut. Erkki Leminen kuvaa kaiketi omastakin kokemuksestaan käsin. Näin unessa ravit. Oli kavion kapsetta, piiskan rapsetta, kilpailemista, huohotusta, huokaamista, vaivaamista, huutamista. Kovin säikähdin, kun huomasin, nyt olikin avioravit. Toinen puoliso aisoissa, päitset päässä, suitset suussa. Toinen rattailla ajamassa, käskemässä, piiskaamassa, syyttämässä, huutamassa, voittamassa. Kun heräsin, olin hiestä märkä. Ei siis niin, vaan kuinka. Niilo Tuomenoksa sanoo, on olemassa hiljaisen väistymisen armo, joka on välttämätön kulmakivi onnelliseksi aiotulle avioliitolle. Ja toisaalta hän varoittaa, avioliitossa, jossa paljon uneksitaan, voidaan myös paljon kärsiä. Siinä on usein sen kesän odotusta, joka ei koskaan tule. Kyllä meidän kannattaisi koettaa elää aina realiteeteissa ja olla kiinni nyt hetkessä. Huomista ei meillä vielä ole. Huomista ei meille ehkä koskaan edes tule, ei ainakaan sellaisena kuin itse kuvittelimme. Minkä teet, tee se pian. On se sitten jo vuosiksi tekemättä jäänyt kosinta, on se avioliiton arkinen rakkauden tunnustus, tai on se vaikka anteeksi pyyntö vielä ennen päivän painumista. Toisaalta paljon elämää epäilemättä nähnyt Tuomenoksa on kiinnittänyt huomiota tällaiseenkin. Mies ja vaimo taistelevat harvoin yhdessä rukoustaistelujaan. Aina Jaakobin päivistä alkaen on Jumalaan uskovilla miehillä ollut ratkaisuhetkinä tapana jättää vaimo virran toiselle puolelle ja kahlata yksin sen toiselle puolelle. Yhdessä kannattaisi kuitenkin koettaa kohdata kaikki tämän elämän myötä ja vastamäet. Ja sitten vielä, vaikka meissä miehen jörriköissä usein kai suurin syy parisuhteen viestinnän pulmiin ja puutoksiin on – Me voimme ruhjoa rikki kestävimmänkin ystävyyden ja tallata maahan kauneimmankin rakkauden. Mutta kyllä, nainenkin voi rakentaa kodistaan paholaisen luolan. Hänellä on hallussaan tylyyden koko asevarasto sekä rakkaudettomuus, joka jo sinänsä naisen taholta osoitettuna merkitsee kadotustuomiota miehelle. Ei siis myöskään niin. Sen sijaan me rukoilemme vielä kaikkien avioliittojen puolesta. Herra, kaiken onnen tuoja, runsas lahjain antaja. Herra, siunauksen suoja, näiden puoleen katsahda, jotka pyhä sana nyt yhdeksi on liittänyt. Siunaa heitä hengelläsi, liitä heidät itseesi. Kanna heitä kädelläsi, hoida aina tielläsi. Heitä sanan valolla matkallansa johdata. Rakkautta, kestävyyttä armostasi heihin luo. Anna yksimielisyyttä, terveyttä heille suo. Auta heitä toisiaan lohduttamaan, tukemaan. Anna heille ajallansa toimeentulo riittävä, myöskin vaikeuksissansa anna toivo kestävä. Uskossa suo pysyä, tahtoasi kysyä. Onnen ilon anna heitä askeleissaan seurata, siivilläsi heidät peitä, murheet kauas karkota. Uuden päivän voimaksi anna uusi armosi. Ellet aina ilon teille heitä täällä johtaiskaan, vaivoissa suo voimaa heille ristiänsä kantamaan. Rukoukseen kasvata heitä tällä matkalla. Kuolema kun päättää kerran heidän tiensä yhteisen, toivossa suo heidän Herra jäädä haltuun Jeesuksen. Johda heidät taivaaseen, iloon, rauhaan yhteiseen. Amen.